რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვი. არგუმენტებით ელაპარაკებოდნენ პოტენციურ ამომრჩევლებს დეპუტატობის კანდიდატები, დღეს კიდევ რამდენიმე მათგანზე მოგიყვებით.
თავად დამსაკმებელი ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში არის საშუალო და შვილი მეწარმეობა.
გვაქვს გეგმები, რომ ზეტაფონის მწვანე ინდუსტრიულ ქალაქად ვაქცევთ.
ჩვენი კოდექსში უნდა მოხდეს შესამჩნევების შეტანა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ უსაფრთხოების არსებობას.
როგორ აფასებენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების არჩევნო გარემოს და პარტიების პროგრამებს?
ისო პრობლემატიჩება საჯარო სამსახურების, საბუჯეტო ორგანიზაციების, ასე თქვა უკიდურესი პოლიტიზება.
არის ძალიან ბევრი ლოზუნგური დაპირებები, რომლებიც არანაირ სტატისტიკურ მონაცემზე, არანაირ კათოლოზე არ არის დაფუძნებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაცხადა, რომ მზად არის 31 ოქტომბრის არჩევნების ჩასატარებლად. ხვალ საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველმა არჩევანი უნდა გააკეთოს 50 სუბიექტს, კერძოდ 58 პარტიასა და ორ ბლოკს შორის და მათ მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის, ასევე საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს შორის. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხვალ ატარებს კიდევ ორ არჩევნებს, კერძო თბილისის, თელავის, თეთრი წყაროს და ონის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედურ არჩევნებს და კასპის ონის, ხარაგაულის, თერჯოლის და ქუთაისის მუნიციპალიტეტების მერების რიგარეში არჩევნებს. არჩევნების ჩასატარებლად საქართველოში 3657 საარჩევნო უბანია. გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილია 11 უბანი და სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლებისთვის 127 სპეციალური უბანი. 52 საარჩევნო უბანია გახსნილი უცხოეთის ქვეყნებში. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 3,526,023 ამომრჩეველია, მათ შორის საზღვარგარეთ რეგისტრირებულია 14,160. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ დღეს განაცხადა, რომ არჩევნებზე მისვლა კორონავირუსის ეპიდემიის მიუხედავად სრულიად უსაფრთხოა, რადგან კენჭისყრის შენობაში გათვალისწინებულია ყველა პრევენციული ზომა, რაც ხელშეუშლის ინფექციის გავრცელებას. ასეთივე განცხადება დღეს გააკეთა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ, რომელმაც თქვა, რომ საქართველომ გაიზიარა და გაითვალისწინა სხვა ქვეყნების გამოცდილება, სადაც პანდემიის პირობებში არჩევნები ჩატარდა.
პრაქტიკულად იქ ისეთი სიტუაცია შექმნილი დაცვის მხრივ, როგორც საარჩევნო კომისიების წევრების, ასევე თვითონ მოქალაქეების, ვინც მივლენ არჩევნებზე, რომ თუ დამიჯერებთ, უბნის მაღაზიაში შესვლა გაცილებით მეტი რისკის შემცველია, ვიდრე არჩევნებზე წასვლა, იმიტომ რომ იქ პრაქტიკულად იმისი შანსი, რომ გადაედოს ადამიანს ადამიანისაგან, პრაქტიკულად არ არსებობს. ერთი დროც ცოტა არის, მერე მიღბით არის ადამიანი, ალამი, ასე ვთქვათ, ერთჯერადი იქნება მარტო ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, იქ ხელების დამუშავება, ყველაფერია ის გათვალისწინებული, რომ იქ აბსოლუტურად უსაფრთხო იყოს ხმის მიცემის პროცედურა.
განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ. საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ არჩევნებში ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვებს. მისმა ოპოზიციამ კვლავ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება დამარცხდება. დღეს ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც საარჩევნო საკითხებზე კონსულტაციებს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ატარებდნენ, ამავე ოფისში ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულ ოცნებ მოწონებასთან კოალიციურ მთავრობას არ შექმნიან. ამ მემორანდუმში ნათქვამია, რომ არჩევნებში პოლიტიკური ოპოზიცია გამოიმარჯვებს და შექმნის ქართული ხალხის ნდობით აღჭურვილ მთავრობას. საბედნიეროდ 2020 წლის არჩევნებში კოალიცია არ დაგვჭირდება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, რომელიც პარტია ქართული ოცნების არჩევნო სიის პირველი ნომერია. რაც შეეხება 2024 წელს, იქ უკვე სრულად პროპორციული სისტემაა და მერე ვილაპარაკოთ, განაცხადა გახარია. სოფლიოში დღეს 55.500.000 გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა, COVID-19-ით გარდაცვლილების რაოდენობამ კი 1.188.000. დილით მსოფლიოში აღირიცხა 546.000 ახალი შემთხვევა, მათგან თითქმის ნახევარი ევროპაში. დღეს დილით საქართველოში დადასტურდა გასული დღეღამის განმავლობაში აღრიცხული 1.696 შემთხვევა, ბოლო ერთი კვირა ახალი შემთხვევების რაოდენობა საქართველოში მცირედით იკლებს. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია ინფიცირების 27.263 ფაქტი. გასული დღეღამის განმავლობაში 2906-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ ამ დროისთვის გამოჯამრთელებულია 19.810. დღეს დილი დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 12 პაციენტის გარდაცვალება აპრილის დასაწყისიდან. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 285 ადამიანი. რაც შეეხება 1.686 ახალ შემთხვევას, 600-ზე მეტი თბილისში დაფიქსირდა და 300-ზე მეტი აჭარისა და იმერეთის რეგიონებში, ასევე დაახლოებით 120-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა ქვემო ქართლის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 31 ოქტომბერს საქართველოში ტარდება პირველი და კონსტიტუციის მიხედვით ბოლო საპარლამენტო არჩევნები, როცა ქვეყნის მოქალაქეები 150 წევრიანი პარლამენტიდან მაჟორიტარული სისტემით მხოლოდ 30-ს აირჩევენ. მანამდე მოქმედი სისტემით 77 დეპუტატი პროპორციული სისტემით აირჩეოდა, 73 კი მაჟორიტარულით. შეგახსენებთ, რომ ეს სისტემა შეიცვალა მართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის უცხოელი დიპლომატების შუამავლობით გამართული კონსულტაციებისას, რომელიც 8 მარტს დასრულდა სწორედ ასეთი შეთანხმებით. შესაბამისად, მომდევნო არჩევნები, საუბარია 2020 წლის შემდეგ გასამართ არჩევნებზე, 2024 წლის არჩევნებზე კონკრეტულად, მთლიანად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. მანამდე კი, როგორც უკვე გითხარით, ხვალ 30 მაჟორიტარი დეპუტატი აირჩევა ხვალინდელი არჩევნების შედეგად საქართველოს პარლამენტში. სხვადასხვა რეგიონში მათ შესახებ რადიო თავისუფლება პერიოდულად გიყვებოდათ. დღეს კიდევ ერთი საარჩევნო ოლქის რამდენიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატზე თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის 4 ოლქიდან ერთ-ერთში, ტყიბული თერჯოლა ზესტაფონი ბაღდათის ნომერ 21 ოლქში, ხმის უფლების მქონე ამომრჩეველი 31 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს 19 კანდიდატიდან აირჩევს. კანდიდატები ამბობენ, რომ მაჟორიტარული ოლქის მუნიციპალიტეტებში ათეულობით შეხვედრა გამართეს და ტყიბულის თერჯოლის ზესტაფონისა და ბაღდათის სოფლების მოსახლეობის დიდ ნაწილს შეხვდნენ. 19 კანდიდატიდან 2 ქალია, მათ შორის ერთ-ერთია პოლიტიკური გაერთიანების ლელოს წარდგენით არქიტექტორ-ურბანისტი ანა ბიბილაშვილი. როგორც დეპუტატობის კანდიდატი ამბობს, ოლქში შემავალ მუნიციპალიტეტებს განსხვავებული შესაძლებლობები აქვთ. ლელოს მარშალის გეგმა კი თითოეულ მუნიციპალიტეტს ფუნქციას და პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობას მისცემს. ანა ბიბილაშვილის თქმით, ოლქის 4-ვე მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის და ტურისტული შესაძლებლობების განვითარება. ტყიბულისა და ზესტაფონისთვის კი დამატებით აუცილებელია გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება.
გვაქვს გეგმები, რომ ზესტაფონი ქალაქ განსხვავებით სხვანე ინდუსტრიულ ქალაქად ვაქცევს და ერთავსები შესაძლებელია კანდიდატობა შესაბამისი ცვლილებების შეტანით. ტიმულსაც აქვს ეკოლოგიური პრობლემები სერიოზული, ასევე აქვს შრომის უსაფრთხოების საკითხებში სერიოზულ დარბევები, რომელზეც ძალიან დიდ ყურადღებას გავამახვილებთ ჩვენ და ვამახვილებთ ისედაც ამაზე გავაშვერეთ ჩვენ შეხედულებები და ტიბულს აქვს საოცარ შესაძლებლობები თავისი ლანდშაფტით, თავისი ბუნებრივი რესურსებით, სოფლის ნაოვნების განვითარება შეგვიძლია.
სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრების გეგმაზე საუბრობს ტყიბული თერჯოლა ზესტაფონი ბაღდადის ოლქში ლეიბორისტული პარტიის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის საკრებულოს ყოფილი წევრი სამსონ გუგავა. დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით ოლქის მოსახლეობას პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნო, რომელიც განათლების ყველა საფეხურზე მოქალაქეებისთვის უფასოდ სწავლას, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებით დასაქმების ხელშეწყობას მოიცავს.
მთავარი დამსაქმებელი მედიცინის განვითარებულ ქვეყანაში არის საშუალო და შვილი მეწარმეობა. შესაბამისად, ჩვენი პარტიის მთავარი ამოცანა და მიზანია შეიძინოს თანამედროვე ტექნოლოგიური ხაზი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს სოფლის მეურნეობის თუ არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებები დააბუდნოს ადგილებზე და მისცეს მოქალაქეებს შესაძლებლობა ცოდნის, დასაქმების და შემოსავლის მიღების. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ უფროსი თაობის ადამიანებს კონდეთ ხირსეულის სიბერე.
პოლიტიკური გაერთიანების ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნომერ 21 ოლქში, იურისტი დავით გიორგაძე, რომელიც კერძო საადვოკატო საქმიანობას ეწევა. დავით გიორგაძე ზესტაფონში მოსაგვარებელ პრობლემებს შორის ეკოლოგიურ დაბინძურებას ასახელებს. ტყიბულში კი მეშახტეთა შრომის მძიმე პირობებს გამოხობს და ამბობს, რომ მათი მოგვარებისთვის აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილებები და მთავრობის პოლიტიკური ნება.
ხელში არის მეშახტე ხალხი მიხსენება და ერთად შემოსავლის წყაროა იქ შახტაში მუშაობა და თვითონ ასე ადგილზე რამდენი შეხვედრაც იყო. ყველა ამბობს, რომ გეშინია არ ჩადის ჩვენი ოჯახის წევრი ამ ფინანსო წყალი თუ არა. ეს იმიტომ ხდება, რომ არ არის სამუშაო პირობები წესიერი ან ნორმალური მიახლოებული საცხოვრებასთან და შესაძლოა განაწყობებაც არ არის ადეკვატური. ჩვენ იმას კი არ ამბობთ, ხო ჩვენი პოლიტიკური პარტია თუნდაც ამბობთ, მე რომ ინვესტორ დავათხოთ ან გავახციოთ ან ზედმეტ რეგულაციები დაუწესოთ და ასე შემდეგ არა. როგორც შენის კოდექსში უნდა მოხდეს შლევი შეტანა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ უსაფრთხოების არსებობას.
ტყიბული თერჯოლა ზესტაფონი ბაღდადის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ნაციონალური მოძრაობიდან კენჭს იყრის კახა გეწაძე, რომელიც საქართველოს პარლამენტში ზესტაფონის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. კახა გეწაძის განცხადებით ოლქში შემავალ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებთა საჭიროებები არ განსხვავდება ქვეყნის მოსახლეობის პრობლემებისგან და პარტიის საარჩევნო პროგრამაში მათი აღმოფხვრა ეკონომიკური გაძლიერებითაა დაგეგმილი.
პირობები არის შესაძლებელი ადამიანებისთვის, რომ სოფლები დაეთმობოდოთ და ცხოვრების პირობა ქონდეთ. ეს უპირველესი. და ჩვენ ვპირდებით ადამიანებს, რომ გაუმჯობესებ ცხოვრებას, აღარ იქნება უიმედობა, უნდა დავაკვირდოთ საქართველოსგან წასული ადამიანები და გამომწიემთ ოჯახები და ყველა ეკონომიკა უნდა ავაღორძინოთ და ავამუშაოთ, რაც მთავარია, რაც პირობას მისცემს ადამიანებს იმის, რომ ადგილზე იცხოვრონ, იმუშაონ და თავის ოჯახებს ეხება.
ტყიბული თერჯოლა ზესტაფონი ბაღდათის ოლქში პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჟურნალისტი ოთარ შაურშაძე პოლიტიკური გაერთიანების საარჩევნო პროგრამიდან დასაქმების პრობლემების დაძლევის გეგმას და მოქალაქეთა კეთილდღეობისთვის მიმართულ პროექტებს გამოჰყოფს.
შეიძლება პროგრამაც რომ დააფუძნოს ეს ძალიან საინტერესო პროგრამა იმ პროცესზე, რომ ჩვენთან ადამიანზე ორიენტირებული ეს პროგრამა და შეგვყავს ჩვენი ხედვა ეს ვისა თუ როგორი უნდა ჰქონდეს სოციალურობა მეზობლებთან. და რაც შეეხება თვითონ რაიონების შეარსებულ პრობლემებს, თითქმის ერთ და იგივე ერთნაირია ყველგან: უმუშევრობა და ადამიანები თავს დაუცველად გრძნობენ, ვერ გრძნობენ დახმარებას, ვერ გრძნობენ იმედს. დეპუტატების კანდიდატებმა დარდების შემგროვებელია.
პოლიტიკურმა პარტიებმა და გაერთიანებებმა მიმდინარე კვირაში იმერეთის რეგიონში არაერთი შემაჯამებელი შეხვედრა გამართეს. ამით დასრულდა 2020 წლის საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდი.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმერეთის ერთ-ერთი საარჩევნო ოლქის რამდენიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გარდა არჩევნების ჩასატარებლად ემზადება აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია, ხვალ ამ ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადგილობრივი პარლამენტის ან უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ტარდება. საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ჩვენ უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილე თითქმის ყველა პოლიტიკურ სუბიექტზე მოგიყევით. დღეს კიდევ რამდენიმე მათგანს გაგაცნობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
2020 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში 22 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს. უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატიდან 3 მაჟორიტარული, დანარჩენი კი პროპორციული წესით აირჩევა. პოლიტიკურმა პარტიამ საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად ბუნებრივი ბარიერი ამ მრჩეველთა ხმების თითქმის 5% უნდა მოიპოვოს. პოლიტიკური გაერთიანების ქართული იდეის პროპორციული სიის პირველი ნომერი აჭარის უმაღლეს საბჭოში ირაკლი ცეცხლაძეა. განათლება მიიღო თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში. ამბობს, რომ პროფესიით ფსიქოლოგია და ბოლო წლები ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერის ადმინისტრაციაში მუშაობს. როგორც ამბობს, სტუდენტებთან ფსიქოლოგიური თანამშრომლობაც უწევდა, პოლიტიკაში კი სურს იგივე საქმიანობა გააგრძელოს.
ისევ ჩემი სპეციალობიდან გადახრებილი ფსიქოლოგი და რასაც მე ვიტყოდი მთავრობისაგან, ვცდილობ იგივე მივაწოდო მაგათაც ხალხს, ეს იქნება თქვათ მეტი ყურადღება და უთომად მათი აზრი მოვესმინო, გავიზიარო და დავეხმარო ისეთ ადამიანებს თქვათ როგორიც მე ვიყავი და რა დახმარებასაც ვითხოვდი, აი როგორც ფსიქოლოგი ვუსმენდი ადამიანებს და რასაც მას სურდა მაქსიმალ შეფასებები მივაწოდო. ეს დაახლოებით ისეთი საქმე იყო, რაც მაინდამაინც დიდ ფინანსებს არ მოითხოვდა და ქვეყანას ყოველთვის შეეზო, მაგრამ არაკეთებდა. მაგალითად ვენახა მინის შეხვედროზე და მოესმინა ახსნა განმარტება, ვთქვათ ეს თუ კეთდებოდა, რატო კეთდებოდა, ან თუ რაღაც არ კეთდებოდა, რატო არ კეთდებოდა. შეხვედრაზე გასაუბრება ძალიან რთული იყო, მე ვერ ვახერხებდი ვერასოდეს და მე მაგალითად მიუცემ ადამიანებს.
2014 წლიდან უფლებადამცველი ვარ და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს ვიცავო, გვეუბნება პოლიტიკური მოძრაობა სოციალური სამართლიანობისთვის სიის პირველი ნომერი ჯეირან ფალავანდიშვილი. პროფესიით ინჟინერი, ამჟამად სოფლის მეურნეობაში ინჟინერ მიწათმწყობად მუშაობს თავის მეურნეობაში. როგორც გვეუბნება, მცენარეებს საკუთარ ლაბორატორიაში იკვლევს და გამოცდილებას სოფლის მაცხოვრებლებს უზიარებს. ჯეირან ფალავანდიშვილი ამბობს, რომ მისი პარტია სოფლის მეურნეობის განვითარებას საპენსიო და ჯანდაცვის სისტემის რეფორმას პირდება ამომრჩეველს, თუმცა
ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს. თუ საქართველოს პარლამენტში ჩემი პარტიის პირველი სამი ადამიანი მაინც თუ ვერ მოხდა და მე მოვხდი მაგალითად აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ჩემს შრომას ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ექნება, იმიტომ რომ მე მინდა რომ საკითხები, რომელიც ეხება ადამიანის ღირსებას, მისი უფლებებისა და თავისუფლების დაცვას, აი ეს უნდა წამოვიდეს რაც თავარია ზემოდან, და ზემოდან ეს არის საქართველოს პარლამენტი. არ არის დაცული ყველა ის პუნქტები, რაც ადამიანის სოციალური მდგომარეობას ეხება. არ არის დაცული საპენსიო სისტემა, არის მთლიანად დასარეგულირებელი.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში პროპორციული სიის პირველი ნომერია ბექა დიასამიძე, პოლიტიკური პარტიიდან გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი. იგი სამართალმცოდნე და საჯარო პოლიტიკის მაგისტრია, ამბობს, რომ წარსულში საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილება აქვს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში დეპუტატის მანდატის მოპოვების შემთხვევაში აღმაშენებლა წოდებული სტრატეგიის განხორციელებას გეგმავს. მისივე თქმით, აჭარის რეგიონში ეს სტრატეგია მოიცავს ახალი ინვესტიციების მოზიდვას, ბრენდული სასტუმროების მშენებლობას და
პირველ რიგში, რასაც გვინდა რომ გავაკეთოთ ბათუმში, კონიოს დასახლებაში ძველი სამხედრო ტერიტორიის ადგილას ინდუსტრიული პარკის აშენებას ვფიქრობთ, ასევე ვფიქრობთ IT ქალაქის აშენებას, კერძოდ ბათუმში და აჭარაში. ეს სხვა ადგილას იქნება ბათუმში. ეს არის მინის საწარმოები. აი მაგალითად ტექსტილის მიმართულებით საწარმო იქნება და ანუ იქვე გვექნება ჩვენ დაგვიმზადდება მზა პროდუქტს მივიღებს და არ მოგვიწევს ექსპორტით შემოტანა სხვადასხვა მიმართულებით, აი მაგალითად ავეჯი შემოტანა არ მოგვიწევს, იმიტომ რომ აქვე დავამზადებთ ჩვენ ამ ტერიტორიაზე და ეს ჩვენ გვაქვს შემუშავებული გეგმა და ზუსტად გვაქვს გაწერილი. უშუალოდ გიორგი ვაშაძე იმყოფებოდა აი კრუშოვიჩაში, მაგალითად არის მსგავსი ინდუსტრიული პარკი, რომელიც წარმატებული აღმოჩნდა და ამის მოდელი გვაქვს გამოღებული, ამის ვისაჭიროა ინვესტორი ების მოძიება.
პარტია სამართლიანობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი აჭარის უმაღლეს საბჭოში მირიან პაპუნიძეა. იგი პროფესიით ეკონომისტია, აქვს მუშაობის გამოცდილება საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში. როგორც ამბობს, მანამდე პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართული არ ყოფილა. ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მიაღებინა უსამართლობამ და იმედგაცრუებამ. მისივე თქმით, ამომრჩეველს აგროსფეროს განვითარებას პირდება როგორც რეგიონის, ასევე ქვეყნის მასშტაბით.
მაქსიმალური ყურადღება უნდა იქნას გადატანილი სოფლად მეწარმის ახალისებაზე. გლეხს სახელმწიფო უნდა აშოვინოს ფული და ეს ფული დარჩეს გლეხთან. თუ სოფელი გაძლიერდება, დამერწმუნდეთ, გაძლიერდება ქალაქიც და განგაძლიერდება სახელმწიფოც. ხო, მარტო მიგრაცია კი არ უნდა შეაჩეროს, უნდა მოახერხოს უკუ მიგრაცია მოახდინოს რა ამ ხალხის. მთავარი არის, უნდა მოხდეს მთლიანად განთავისუფლდეს, უნდა მცირე და საშუალო ბიზნესი გადასახადებისგან. ამ შემთხვევაში უნდა განთავისუფლდეს 900 მილიონ ლარს მოვაჭრე დღეგესკანაც უნდა განთავისუფლდეს და კომპენსაცია უნდა მოხდეს აი სწორედ იმ სათამაშო ბიზნესიდან შემოსული თანხებით. სათამაშო ბიზნესში მილიარდობით ლარი ტრიალებს, მაგრამ ბიუჯეტი არის მცირე შენატანი. ამიტომ უნდა მოხდეს ის მოსაკრებელიც უნდა გაიზარდოს და ლიცენზიაც უნდა გაუხუთმაგდეს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პოლიტიკური პარტიის ირაკლი ოქრუაშვილი გამარჯვებული საქართველოს სიის პირველი ნომერია კახაბერ სირაბიძე. წარსულში პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან ხელვაჩაურის ორი მოწვევის საკრებულოს წევრი იყო. შემდეგ კი, როგორც ამბობს, კერძო სექტორში მუშაობდა. განათლება მიღებული აქვს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში. სწორედ განათლება იქნება მთავარი მიმართულება დეპუტატის მანდატის მოპოვების შემთხვევაში, ამბობს კანდიდატი.
ყველაზე უმთავრესი ჩვენთვის არის განათლება. იცით რა პრობლემა აქვს განათლებას დღევანდელ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. არის სოფლის მეურნეობა, ძირითადი სოფლის მეურნეობა, განათლება, სასამართლო რეფორმების გატარება და ასე შემდეგ. საგარეო პოლიტიკა. მარტო ჩემი გადაწყვეტილება ერთი ხმა რო თუ მოხდის მოხდის შემთხვევაში ჩემი ერთი ხმა ვერაფერს ვერ გადაწყვეტავს, მაგრამ ჩემი ძირითადი დაინტერესება მაინც იქნება ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ბიუჯეტის შედგენაზე, თუ როგორ მოხდება ბიუჯეტის შედგენა, როგორ იქნება თანხები გადანაწილებული, რაზე იქნება ჯანდაცვაზე რამდენი იქნება ვთქვათ, გაჭირებულ მოსახლეობაზე რამდენი იქნება და ასე შემდეგ, სოფლის მეურნეობაზე რამდენი იქნება, როგორ მოხდება ქალაქის განვითარებაზე.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭონ დობას უცხადებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს და ამტკიცებს მინისტრთა კაბინეტს. ყოველწლიურად მხარს უჭერს მთავრობის მიერ წარდგენილ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 31 ოქტომბრის არჩევნებს მხოლოდ საქართველოდან 122 სადამკვირვებლო ორგანიზაცია გაუწევს მეთვალყურეობას, დაახლოებით 47,000-მდე ადამიანი. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიდან ერთი ნაწილი საკმაოდ აქტიურად აკვირდებოდა საარჩევნო კამპანიასაც. როგორ ფასდება ეს კამპანია, ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
წინა საარჩევნო გარემოს კახეთის რეგიონში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია დააკვირდა. კონკრეტულ გარემოებებსა და დარღვევებზე ინფორმაცია სპეციალურ ანგარიშებშია შეტანილი. მაგალითად, სამართლიანი არჩევნების ბოლო ანგარიში წერია, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის IP-ების თანამშრომლებს დაევალათ ქართული ოცნების მხარდამჭერთა 10 კაციანი სიის მიტანა. სამართლიანი არჩევნების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ნამდვილი მხარდამჭერების გვარსახელები და პირადი მონაცემები წინასწარ დარიგებ ფორმებში შეიტანეს და ამომრჩეველს ხელმოწერითაც დაადასტურებინეს, რომ ხმას ნამდვილად ქართულ ოცნებას მისცემენ. სამართლიანი არჩევნების თანახმად ასევე სიღნაღში პარტია ევროპული საქართველოს სააგიტაციო მუშაობას 20-მდე აქტივისტი ჩამოშორდა, რადგან მართველი პარტიიდან მათზე მოხდა ზეწოლა. თუმცა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ხაზს უსვამს, რომ პარტიაში არ დააკონკრეტეს სახელები და გვარები იმ მაღალჩინოსნებისა ან პირებისა, რომლებმაც ოპოზიციის მხარდამჭერები დააშინეს. სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორმა კახეთის რეგიონში ნანა დევიძემ კიდევ ერთ შემთხვევაზე გვიამბო, რომელიც სავარაუდოდ ამომრჩევლის მოსყიდვაზეც მიუთითებს და პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზეც. დევიძის თანახმად, სოფელ მაჩხაანის სკოლის დიასახლის დედოფლის წყაროს ოლქის მეათე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ კობა თარაშვილმა 200 ლარი იმისთვის შესთავაზა, რომ მისი მეუღლე, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორია, არჩევნებზე მხარს დაუჭერდა მართველ პარტიას. უარის მიღების შემდეგ კი ქალი სამსახურიდან გაუშვეს. ნანა დევიძე სხვა ისეთ შემთხვევებზეც გვიყვება, რომელიც წინა საარჩევნო გარემოზე უარყოფითად აისახება.
სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელ ორგანოებს განხორციელდა ქარაზეწოლის ფაქტი და მათ შეუშალეს დედოფლის წყაროში განხორციელებული დაკეთებული ვალდებულება და ხელი შეუშალეს მას თავის საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი გადაცემულია პროკურატურაში და ველოდებით, როგორ დამთავრდება ამ საქმის გამოძიება. ძალიან შემაშფოთებელი იყო თავისუფალ მედიაზე განხორციელებული ეწოლა მუქარის ფაქტი, რომელიც განხორციელდა ანკისის სათემო რადიოზე. ველოდებით, რა შედეგი მოყვება ამ ფაქტებს.
საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოს დააკვირდა კიდევ ერთი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველო. როგორც ორგანიზაციის საარჩევნო ექსპერტმა ლელა ტალიურმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, კახეთში ორი შემთხვევა გამოავლინეს, როდესაც ოპოზიციური პარტიის მხარდამჭერი სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური კუთვნილების გამო გაათავისუფლეს, მეორე შემთხვევაში კი მართველი გუნდის მხარდამჭერი დაასაქმეს სავარაუდოდ ასევე მისი პოლიტიკური ხედვის გამო.
სავარაუდო პოლიტიკური აღინიშნით, როსტომ სესიაშვილმა ყვალის მუნიციპალიტეტის მერმა სამსახურიდან გაათავისუფლა მუსიკალური სკოლების გაერთიანების დირექტორი ბრაოშვილიანი დედა თამარ გიგიაშვილი. მისი მეუღლე და ასევე თავად სავარაუდოდ მოიაზრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებად. ასევე მოხდა ჩვენთან, ესე იგი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემთხვევა, სადაც ჩვენი გამკვირვებლების ინფორმაციით სპეციალური შტატი შეიქმნა საკრებულოში, სადაც დაასახლეს ქართული ოცნების მხარდამჭერი მუცა პაპავა.
წინასაარჩევნო გარემო მეტნაკლებად მშვიდი იყო, თუმცა კონკრეტული დარღვევებითო. ასე აფასებს რადიო თავისუფლებასთან წინასაარჩევნო გარემოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი. ნატროშვილის თანახმად, დაკვირვებამ აჩვენა, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მართველი პარტიის და მათ მიერ წარდგენილი კანდიდატების სასარგებლოდ.
საჯარო სამსახურების, საბუჯეტო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, უკიდურესი პოლიტიზება და ადამიანებს ნებითად ძალითაც თავე ფაქტობრივად არჩევნო კამპანიაში ადამიანები თუ ასიტყვია რამის გაკეთებაზე, შეიძლება გაუჩნდეს. როგორც ესეთი ადამიანები შეეძლოთ ინფორმაციას, ყოველთვი თავდიკავება, რომ დაამშვანო საკუთარი ვინაობა, დაანიშნები დაუნაპირისპირების გარდა, ფაქტობრივად ესეთი ხალხის ვინაობა ვერ ამოთხოვნა, იმიტომ რომ ათასწლეულში შეეძლო დაკარგავენ სამსახურს.
წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში კახეთში პარტიებისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებს აკვირდებოდა ნიკოლოზ შარვაშიძე, თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი. უფრო მეტიც, მას სპეციალური პროექტი ჰქონდა შემუშავებული, რომელიც მათ შორის ამომრჩეველთან ერთად საარჩევნო პროგრამების განხილვას ითვალისწინებდა, თუმცა პარტიებისა და კანდიდატების უმეტესობამ ამ შეხვედრებში მონაწილეობა არ მიიღო. ნიკოლოზ შარვაშიძე ამბობს, რომ სამწუხაროდ ამომრჩეველთა დიდი ნაწილიც პროგრამებს საერთოდ არ ეცნობა და არჩევნებში ხმას ისე აძლევს კონკრეტულ პირსა და პარტიას, რომ მათგან მხოლოდ ერთი ან ორი ლოზუნგური დაპირება აქვს მოსმენილი.
პროგრამებიდან აღინიშნეს, რომ რამდენიმე არის საკმაოდ ნორმალური და კარგი პროგრამა, რომლებიც რაღაც გარკვეულ დათვლებს და გათვლებს ეფუძნება, თუმცა არის ძალიან ბევრი ლოზუნგური დაპირებები, რომლებიც არანაირ სტატისტიკურ მონაცემზე, არანაირ გათვლაზე არ არის დაფუძნებული. აი მაგალითად არის ესეთი, რომ დაახლოებით 100-დან 300,000 სამუშაო ადგილის შექმნას გვირდებიან პოლიტიკურ პარტიები 4 წელიწადში, თუმცა სტატისტიკის სამსახურის ოფიციალური მონაცემი გვიჩვენებს, რომ 2013-დან 2020 წლის ჩათვლით სულ დამატებით დაახლოებით 40,000 ადგილამდეა ქვეყანაში შექმნილი. ან დაპირება, რომლის შესრულებაც არ ვიცით რამდენად იქნება შესაძლებელი იმ გარემო პირობებიდან გამომდინარე, რაც კრიზისი გვაქვს, პანდემია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. სწორედ ამის გამო კახეთიდან საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ 2 მაჟორიტარი დეპუტატი მოხდება. რეგიონი 2 საარჩევნო ოლქად არის გაყოფილი და საერთო ჯამში ამ 2 მანდატის მოპოვებას 34 კანდიდატი შეეცდება. კახეთში 300,000-ზე მეტი ამომრჩეველია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. მოსამართლე და 28 რიგარეშე კონფერენციაზე ფარული კენჭისყრით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივნად აირჩიეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ნიკოლოზ მარსაგიშვილი. კენჭისყრაში მონაწილეობდა 251 მოსამართლე და მათგან 248 ხმა ნიკოლოზ მარსაგიშვილს მისცა. ამავე კონფერენციაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრებად აირჩიეს თეა ლეონიძე და ქეთევან ცინცაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია სასამართლო ხელისუფლების ნაჩქარევი გადაწყვეტილებით გაემართა მოსამართლეთა კონფერენცია მნიშვნელოვანი ეროვნული არჩევნების ჩრდილქვეშ. შეერთებული შტატების საელჩოს შეფასებით, პროცესის დაჩქარება შეიცავს რისკს შეირყეს საზოგადოების ნდობა მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის, კანდიდატების და მოსამართლეების კონფერენციის მიმართ. პოლიციამ გორთან მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო, რომელსაც 6 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა, თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავა. შეგახსენებთ, რომ ავტოკატასტროფა წუხელ მოხდა. სამგზავრო მიკროავტობუს სატვირთო ავტომანქანა შეეჯახა. მიკროავტობუსში მყოფი მოქალაქეები, ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ თბილისში გამართულ აქციას ესწრებოდნენ და დედაქალაქიდან სამეგრელოს რეგიონში ბრუნდებოდნენ. ავტოკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს დღეს სამწიმარი გამოუცხადეს საქართველოს პრეზიდენტმა. პრემიერ მინისტრმა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერებმა. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.